Eliminimi përfaqësuesës së futbollit të Shqipërisë në fazën e grupeve në kampionatin evropian të futbollit Euro 2016 që aktualisht po vazhdon të mbahet në Francë I ka zbehur emocionet e dashamirëve të futbollit në Kosovë, me të cilat kishin filluar të përcjellin këtë kampionat thon disa të rinj në Prishtinë. Aktualisht kampionati po zhvillohet në fazën e 16 ekipeve të kualifikuara pas përballjeve në grupe. Ardit Hyseni, student I menaxhimit të biznesit në Kolegjin Universitar UBT në Prishtinë, thot se I përcjell gati si të gjitha takimet e kampionatit Euro 2016. Eliminimi I përfaqësuesës së Shqipërisë ka qenë I dhimbshëm për të, por edhe I pritshëm.
Djemë të komtarës kanë jap shumë, edhe na kanë bërë krenar qaq sa kanë mujtë, se tu e këqyrë aftësit e Frankës ose dhe Zvizrës e këmë ditë që ka më kënë shumë I vështirë kalimi për 16 matë mirën. Po, ka me vazhdu me përcjell kampionatin, së është me dëvërtet shumë konkurus. Krasi me kampionatat tjerë është një ndër ma kompetitiva dhe I qëtash. Favorit e kam Italinë dhe Francën. Sidomos Franca është shumë e fort. Edhe ma mërmenja që kur që s'ka jep fos grupe që ka me jep matutje.
Drilon Matoshi, studenti I shkencave kompjuterike në Kolegjin Universitar Iliria në Prishtinë, thotë se është I dëshpëruar me largimin e Shqipërisë nga Euro 2016, por nuk është I zhgënjur me lojën e përfaqësuesës së saj.
Po është apet arritje shumë e lartë për Shqipërinë, është shumë arritje shumë mirë akrenu, jo vetëm Kosova dhe Shqipëria, e mbar kombi shqiptar gjithkohon ku është, I na akrenu me 11 shënton. Po vazhdojmë po prapë se apet është kampionat evropian. Soj përket Gjermonisë favoriti tem, kampion evropian s'jam I sigur që bëhet. Italia shumë e fort së vjetë, po lunë kogja mirë, po ashtu dhe Spania. Finale ma mërmenja mu është Italia, po për tjetërin kush është, po shpresoj që është edhe Gjermonia.
Etnik Maloku, maturant, thotë se edhe pas eliminimit të Shqipërisë nga Euro 2016, vazhdon të përcjellë këtë kampionat, por jo me emocionet të njëjta.
Gjithçysh emocionet ashta kanë ndryshuar pak për arsye se ekipi zemrës, domethënë Shqipëria u eliminu, po pra vazhdoi me kshir kampionatin dhe ekipi më favorit mendoj se do ta fitojë komision Gjermania. Si në botror edhe kampionat evropian gjithmonë vret dominimi I tyre. Është edhe Anglia një ekip mjaft I fortë, po mendoj se Gjermania pra
Miranda Kajtazi, njëre nga Prishtina, thot se I ka shikuar shumicën e takimeve të deritashme të kampionatit Euro 2016, por si që thot ajo, tashme ka interesimin më të zbehur për pjesën e mbetur të kampionatit.
Tash e shikoj po jo me emocione. Ma heret e kom shikuar me emocion ka qenë ma interesant me përcjell e curinë e kombëtarës. Ka përqy ndoshta pse është hera e parë dhe kam bërë një përfaqësim të jashtëzakonshëm, po këto duhet mi falendëru edhe tifozët që kam bërë një punë shumë mirë. Falë që po japë një konotacion politik, po nuk I përkra këto kombëtare që vinë prej shteteve që nuk e kanë njoftë Kosovën. Po e përkra cila do që është prej kombëtareve që një pavarësinë e Kosovës letë fitoj. Italia kishtë me qimë perfekt nëse fitan.
Edhe Drilon Buleshka I thotë se dalje Shqipërisë nga Euro 2016. Për tifozët e saj e ka zbehur këtë kampionat.
Sigurisht nuk mundet me qenë njëjtë emocion, ama mund të them se kombëtare na kalon përshtypje pozitive. Tash nuk kanë mbetur edhe shumë ndeshje, por ndeshje që rek finale dhe gjithë finale nuk janë për të humbur. Edhe varësisht nuk di si janë ndritjet në grupe, apo mendoj që mund të jetë Gjermania apo Spanja në final.
Shpëtim Ferati, I cili thotë se tash I ka përfunduar studimet për menaxhment dhe informatik në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, thekson se Euro 2016 kishte nisur me shumë emocione për secilin tifoz të kombëtarës së Shqipërisë.
Jena dëshpëru pak, po jena krenar për ta se kanë luajtur shumë mirë, kanë bërë një paraqitje shumë të mirë, shumë ndëlën. Normal kena pas një tifoz lëk shumë mirë. Lajëm në rjedhat, futbolit, janë 4-5 ekipe shumë të forta, është Polonia, Kroacia, Gjermania dhe Spanja, menoj që janë pak ma dalume se tjera.
Në fazën aktuale, ndeshjet për kualifikimet të më të tjeshme janë duke I zhvilluar 16 përfaqësuese, më pas gara në vazhdojnë vetëm ekipet fituese, finalja kampionatit Euro 2016 zhvillohet me 10 korik. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.